слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Перед мікрофоном протоїрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Православний календар.
Цього дня Православна Церква почитає своїх святих – преподобного Феофана-ісповідника Сігріанського, що жив на початку 9 століття, святого Григорія Двоєслова, папи Римського, із 7 століття, преподобного Симеона Нового Богослова, а також Ліцької нерукотворної на стовпі ікони Божої Матері, яка з'явилася у 1 столітті. А преподобний Симеон Новий Богослов, який жив у Царгороді, отримав добру освіту. Коли йому виповнилося 25 років, він таємно утік з рідної домівки у Студійський монастир. Там преподобний Симеон у самітненні почав творити Ісусову молитву. А під час богослужіння оточуючим здавалося, що Симеон, хоча і перебував тілом у храмі, проте душа його споглядала райське блаженство. У 908 році молитвенник став ігуменом монастиря святого Мамонта. Доброта поєднувалася у Симеона з принципом повістю та непохитним виконанням церковного уставу. Проте братії зі слабкою вірою це не подобалось, і вони ледь не вигнали з монастиря ігумена Симеона. Проте царгородський патріарх, знаючи святе життя преподобного, покарав бунтарів, а Симеона повернув на старе місце. Ще за життя він отримав дар зцілення та чудотворінь. На схилі літ, коли святий Симеон залишив керівництво монастиря, розпочав писати богословські твори, за що і був прозваний Новим Богословом. Сьогодні його молитву ми читаємо перед долученням до тих таїн. Помер преподобний тихо та мирно у 1021 році, явивши після смерті благодатну допомогу багатьом християнам.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 10. Коли вони були в дорозі, ідучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися і, ідучи за ним слідом, боялися. Покликавши знову 12, він почав їм говорити про те, що буде з ним. «Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський виданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять його на смерть, і видадуть його язичникам, і знущатимуться з нього, і битимуть його, і оплюють його, і уб'ють його, і на третій день воскресне». Тоді підійшли до нього Яків та Іоанн, сини Заведеєві, і сказали: «Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що попросимо». Він сказав їм: «Що хочете, щоб я зробив вам?» Вони сказали йому: «Дай нам одному праворуч від тебе, а другому ліворуч від тебе сісти у славі твоїй». Ісус же сказав їм: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститись?» Вони відповіли йому: «Можемо». Ісус же сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститеся. Але щоб сісти праворуч і ліворуч від мене, не від мене залежить, а кому уготовано». І почувши, 10 почали гніватись на Якова та Іоанна. Ісус же, покликавши їх, сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких називають князями народів, панують над ними, і вельможі їхні володіють ними. Але між вами нехай не буде так. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою. І хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. Бо і Син Людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою за визволення багатьох».
Thank you.
Неділя п'ята Великого посту преподобної Марії Єгипетської. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі браття і сестри, ми відвідуємо церковні богослужіння, постимо і молимося у відповідний час, але всім цим не вичерпуємо подвигу посту. Для того, щоб усе це було дієвим і принесло добрі наслідки, потрібна ще підтримка всім нашим життям. Іншими словами, потрібен відповідний спосіб життя, який не був би протилежністю посту і не роздвоював би нашу душу. У давні часи у православних країнах саме суспільство створювало великопісну атмосферу життя через відповідні звичаї і навички, як особисті, так і суспільні. Так, упродовж Великого посту усі люди підпорядковувалися звичаям, які не давали забувати окремим членам суспільства про Великий піст. Наприклад, про піст постійно нагадував великопостовий дзвін, театри були закриті, припинялися великосвітські прийоми. Самі собою ці зовнішні прояви посту не могли розбудити в людини почуття покаяння, але складалася відповідна атмосфера, яка допомагала обдумати власний духовний стан. Ми – люди слабкі, і нам потрібне постійне нагадування про наші обов'язки. Хоча, звичайно, зовнішні правила не можуть замінити внутрішнього подвигу віручої людини. На жаль, тепер ми живемо не у православному суспільстві, і тому в наш час суспільне життя не може створити для нас великопісну атмосферу. Світ, який оточує нас і до якого ми належимо, не змінюється у дні Великого посту. Духовна трагедія секуляризму полягає в тому, що він штовхає людину у звичайну релігійну шизофренію, коли життя віруючої людини роздвоюється на релігійне і світське, між якими немає належного зв'язку. Тому сучасне духовне життя православних християн значно ускладнилось і вимагає набагато більше зусиль, ніж у ті добрі часи. В наш час великопісну атмосферу можна створити лише в домашніх умовах. І то не завжди. Бо і в сім'ях часто не існує єдиних поглядів на духовне життя. Без усякого сумніву всі погодяться з тим, що сімейний спосіб життя радикально змінився під впливом радіо і телебачення. Наше життя переповнене інформацією про події в світі. Не треба нікуди виходити або виїжджати, щоб знати, що діється в світі. Мало-помалу духовність і краса поступово зникають з сучасної культури. Музика перестала бути джерелом духовної насолоди. Вона перетворилася на звичайний фон розмов, читання, занять тощо. Ця постійна необхідність у сучасній псевдомузиці свідчить про те, що люди перестали насолоджуватися тишею і сприймають її як щось негативне. Якщо раніше християни здебільшого жили у світі тиші і мовчання, і це давало їм можливість зосереджуватись на внутрішньому житті, то сучасні християни змушені докладати особливих зусиль, щоб створити умови для спілкування з Богом. Таким чином, проблема радіо і телебачення упродовж Великого посту – це питання духовного життя і смерті. Треба зрозуміти, що неможливо ділити наше життя між великопісними переживаннями і враженнями від сучасних телефільмів та настроями, які ці враження породжують. Ці два переживання несумісні, і одне з них остаточно витіснить інше. Однак вірогідніше, що сучасні телефільми подолають великопісні настрої. Зворот не може статися лише тоді, коли християнин докладе особливих зусиль. Тому нам треба в дні Великого посту рішуче припинити слухати і дивитися по радіо і телебаченню програми, які викликають негативні емоції і наносять шкоду нашому великопостовому подвигу. Між іншим, нема нічого гріховного в тому, щоб стежити за інформацією про події в країні і у світі, чи слухати і дивитись програми, які збагачують нас духовно і інтелектуально. Що повинно бути рішуче припинено в дні Великого посту, то це прикутість до телевізора і пасивне заковтування усього, що показують. Але тут також, як і при споживанні їжі, одного утримання недостатньо. Духовне життя у дні Великого посту повинно наповнюватися чимось позитивним. Наша душа насолоджується молитвою, але і розум потребує духовної їжі. Цією їжею може бути читання не лише релігійних книг, а й художньої та історичної літератури, з якої можна почерпнути багато духовних цінностей для нашого розуму. Четверта і п'ята неділі Великого посту присвячені церквою пам'яті двох великих вчителів християнського духовного життя – преподобного Іоанна Ліствичника і преподобної Марії Єгипетської. Треба зрозуміти, що на прикладах цих двох святих церква нас навчає, як можна збагатити наше внутрішнє духовне життя. Читання і духовні роздуми допоможуть нам придбати внутрішній мир і духовну радість. Сучасний, секулярний світ не дає нам ні миру, ні духовної радості. А без цього, без розуміння Великого посту як шляху до глибин душі, Великий піст втрачає своє значення. Великий піст – це час шукання сенсу життя, сенсу нашого покликання і нашої професійної праці, сенсу наших взаємин з іншими людьми, дружби, нашої відповідальності в житті. Нема ні праці, ні покликання, які не можна було б спрямувати на покращення життя людини, не з точки зору збільшення виробництва чи кращої його організації, а з точки зору людських цінностей. Нам треба поглиблювати людські стосунки, тому що ми, як люди вільні, самі того не розуміючи, стали рабами тієї чи іншої соціальної системи, які поступово знищують духовні цінності. Якщо наша віра має вічні цінності, то вона повинна перетворювати наше особисте і суспільне життя зсередини. Багато людей думає, що для покращення життя потрібні зовнішні зміни умов життя, навіть і революції. Але ми, християни, повинні довести світу, що зміна життя на краще відбувається завдяки внутрішньому духовному життю людини, тобто завдяки вірі і життю за вірою. Коли Церква Христа ввійшла у греко-римський світ, вона не закликала до революції, вказуючи на несправедливість рабства. Але рабство стало неможливим під впливом християнської віри і нової оцінки людини і всього життя. Одна свята людина може зробити набагато більше, щоб змінити світ на краще, ніж численні, надруковані на папері соціальні програми. В Україні життя зміниться на краще лише тоді, коли покращує духовне життя людини і суспільства. Свята людина – це найкращий реформатор і революціонер, бо він реально змінює життя на краще. Великий піст має велике значення, бо він очищає духовне життя людини і суспільства. Великий піст – це час, коли людина ніби знову здобуває віру і життя у його божественному розумінні. Утримуючись від їжі, ми потім знову пізнаємо її смак і краще розуміємо голодних і знедолених. Скорочуючи розваги, відмовляючись від негативних радіо і телепрограм, від непотрібних розмов, ми знову починаємо розуміти велику цінність спілкування з людьми, цінність праці, культури. Спілкуючись в молитві з Богом, ми розуміємо і відчуваємо серцем Його безмежну любов до нас і милосердя Боже. Амінь.
Православний календар.
якими повинні бути справжні християни,
з кого брати приклад,
як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів.
Життя для тих, хто шукає праведності.
В п'яту неділю Великого посту Свята Церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської.
Народилася вона у 5 столітті. У 12 років залишила батьківський дім і пішла в Олександрію. Втративши цноту, поринула у розпусту. Тривало це 17 нестямних літ. Одного разу вирушила в Єрусалим, бажаючи там віддатись пристрасті. Побачивши храм, раптом захотіла увійти, але якась сила відкинула її. Неначе блискавка вразила сутність її. Я недостойна. Гріхи не дають мені бачити тебе, Боже, але тільки впусти, і я все зміню. І тут відчула, що молитву її почуто. Віднайшовши мир у душі, вона оселилася у пустелі. Півстоліття жила скудною поживою і вдячністю тому, хто заради спокути її гріха зійшов на хрест. Вона була щаслива. Преподобна Марія Єгипетська, велика грішниця, яка стала великою святою, приклад покаяння, в основі якої любов.
Історія християнської церкви. Преподобний Бенедикт Нурсійський.
Кожен життєпис святого, окрім цікавих фактів і богословського спадку, несе у собі певний символ, в якому втілюється, як у кристалі, доля святої людини. Її духовний образ важливий для історії церкви. Приміром, святий Бенедикт Нурсійський часто зображується в тернах, в які він кинувся, щоб протистояти спокусам. Поряд із ним – кубок із змією, або ж кубок, що тріснув, хоча іноді він зображується цілим. Кубок цей обов'язково стоїть на книзі з чернечим статутом святого Бенедикта. Це саме той кубок, в якому зрадливі монахи піднесли були разом із вином отруту преподобному. Святий, перш ніж пити, прочитав над ним молитву, і кубок тріснув, отруйне вино вилилося. Така сила духу Бенедикта викрила і перемогла злий намір. І символ кола, як знак чогось довершеного, чи такого, що святий розриває, щоб потім знову встановити, присутній в іще одному переданні, пов'язаному із його отроцтвом. Народився преподобний Бенедикт Нурсійський 27 березня 480 року в знатній родині в італійському селищі Нурсія, що розташоване на північний схід від Рима. Нині це містечко Норма в Умбрії. Разом з ним побачила світ і його сестра-близнюк на ім'я Схоластика. Діти змалку пізнали світло Христового вчення і вирішили присвятити своє життя Богові. Так, коли 14-річного Бенедикта відправили батьки вчитися філософії і риториці до Рима, він не витримав римської марноти і перебрався до містечка Альфідена поблизу Вічного міста, де поселився при храмі Святого Петра, намагаючись вести аскетичний спосіб життя. Якось, коли Бенедикт був на богослужінні, його годувальниця, неодмінна прислуга знатного юнака у ті часи, розбила керамічне сито, позичене у сусідів. Після служби Бенедикт побачив годувальницю у сльозах. Дізнавшись про причину її смутку, він склав докупи уламки сита і дивився на них доти, доки вони у його спогляданні не стали неподільними. Тоді юнак підняв сито зі столу, і воно виявилося цілим. Диво це так вразило альфідян, що вони повісили керамічне сито на брамі церкви Святого Петра. Втім, дотримуватися аскези у місті Бенедиктові було непросто, і одного дня він потай від годувальниці і слуг утік у гори, у місцевість, яка тепер називається Субіако. Тут він зустрівся з монахом Романом і розповів йому про свій намір жити так, як це роблять отці пустельники у Єгипті чи Сирії. Роман постриг його у монахи. Бенедикт віднайшов собі печеру, до якої дістатися можна було лише на линві. Раз на тиждень Роман спускав линвою йому хліб та воду. В тій печері він провів 3 роки, поки там випадково його не знайшли пастухи. Розголос про аскетичний подвиг молодого ченця дійшов до сусідніх монастирів, і монахи обителі Віковаро, довідавшись про його благочесність, запросили Бенедикта ігуменом. Він погодився, однак попередив їх.
Якщо витримаєте мене...
Та як же так? Звісно, витримаємо заради благодаті Божої. І не таке витримували.
Витримаємо.
А чому ж?
Мої правила життя дуже суворі і підкоряються лише одному принципові. Ora et labora.
Молись і працюй. І справді, усю діяльність преподобного можна звести до цих 2 слів. Він не шкодував себе ані у подвижництві Господу, ані в роботі на благо монастиря, ані навчаючи дітей грамоті і святому писанню. І дуже скоро монахи заремствували і почали нарікати на Бенедикта. Якось під час трапези, коли преподобний сотворив над їжею хресне знамення, чаша з вином розкололася, неначе від удару каменем. Святий здогадався, що у чаші тій була отрута, і сказав:
«Хай помилує вас, милосердний Господь! Пощо ви вдалися до такого? Чи не казав я вам, що норови мої грізні і нечестивим не до снаги?»
І Бенедикт знову повернувся до своєї печери. Поступово біля нього стали селитися ті, кому по силам були його жорсткі правильники чернечого життя. За кілька років число братів виросло настільки, що святий Бенедикт розділив їх на 12 громад, кожна громада складалася з 12 ченців і мала свій окремий скит.
Багато поважних патрицій віддавало своїх дітей на виховання до святого Бенедикта. Так сенатор Еквіцій привів до нього свого сина Мавра, Тертул – свого сина Плаціда, і обидва ці вихованці Бенедикта стали згодом апостолами в Галії і Сицилії.
Фердинанд Григоровіус. Історія міста Рима у середні віки. Том 2, сторінка 7.
Слава про доброчесність Бенедикта ширилася по всій Італії. І ігумен сусіднього монастиря Флорентіус впав у заздрість, почав зводити наклепи на преподобного і став засилати до його обителі куртизанок, які намагалися спокусити монахів. Бенедикт змушений був у 528 році покинути обжиту місцину і біля містечка Монте-Касіно поміж Неаполем та Римом заснував новий монастир на ділянці землі, яку подарував римський сенатор Тертул. Там раніше було язичницьке капище. У свято Світлого Воскресіння Христового монахи зі співом скинули статую Аполлона і перебудували капище у християнський храм, освячений в ім'я святого Іоанна Хрестителя. Ця подія зображена флорентійським живописцем Лукою Сіньореллі у 1497-1502 роках на фресках монастиря Монте-Олівето Маджоре у Тоскані, де представлене все життя святого Бенедикта. Зокрема, на одній із них відтворено момент, коли преподобний провіщає, що обитель Монте-Касіно буде вщент зруйнована через 14 століть. І справді, монастир було зруйновано практично до фундаменту 15 лютого 1944 року під час бомбардування американською авіацією. Однак за кілька років його було відновлено. І зроблено це було за фінансового сприяння італійського уряду, який, не дивлячись на жахливе післявоєнне становище, віднайшов кошти на відновлення монастиря Монте-Касіно. Річ у тім, що обитель Монте-Касіно і його перший ігумен Бенедикт відіграли визначальну роль у формуванні культури не лише Європи, а й всієї людської цивілізації. Створений Бенедиктом Чернечий Бенедиктинський статут «Регула Бенедикті» творчо увібрав у себе традиції старого гальського чернецтва, отців-монастирників святого Августина та східного чернецтва, з яким Бенедикт познайомився через праці святого Василя Великого та святого Іоанна Касіана. Статут запроваджував щоденну працю на рівні з щоденною молитвою. Особливо важливим було те, що монахи своєю щоденною працею мали забезпечувати продуктами не лише обитель, але й довколишні села і містечка. Бенедиктинці відкривали школи для дітей, бібліотеки, в яких збиралися і переписувалися трактати античних учених. Преподобний сприяв розвою інтелектуальних вправ, наукових досліджень і релігійного мистецтва. Однак найбільше приділялася увага у статуті необхідності виховання у монахів смирення, яке Бенедикт вважав важливішим за найсуворішу аскезу. Слово «мій» Бенедикт замінив у своєму монастирі на слово «наш». Таким чином, статут Бенедикта не лише започаткував функціонування ордену його імені, який на сьогодні налічує 352 обителі на всіх континентах світу, але й став школою праведності і тим засобом, що допомагав творити духовну і матеріальну культуру середньовіччя. Папа Пій XII назвав святого Бенедикта батьком Європи, а папа Павло VI проголосив преподобного у 1964 році заступником Заходу. І нині слова «бенедиктинський труд» означають працю зосереджену, розумну, ретельну. І нині, як каже прислів'я,
«завдяки своєму статуту, будучи мертвим, Бенедикт промовляє».
Втім, Бенедикт був не лише практиком і будівничим монастирського життя, він був неабияким містиком і провидцем. Коли він молився перед розчахнутим у ніч вікном, весь світ немовби збирався у один сонячний промінь. Святий Бенедикт – видатний патріарх західного чернецтва, покровитель мідників, вчителів, школярів та помираючих, спочив 21 березня 543 року. Він провістив свою смерть за 6 днів до неї і велів приготувати могилу. На 6-й день він попросив, щоб віднесли його до каплиці, де він причастився тіла і крові Господньої. Коли ж прийшла остання мить його життя, він підвівся, показуючи силу духу над тілесами, підніс до неба руки і зі словами молитви віддав Богові душу. У ту ж мить люди, що перебували в околицях обителі, побачили стежку, що пролягла від каплиці, де приставився святий, до неба. Та стежка сяяла, освітлена незчисленними світильниками. Прекрасний янгол, що стояв на ній, промовив до людей:
«Це стезя, якою улюблений Господом Бенедикт зійшов на небеса».
Преподобний Бенедикт Нурсійський.
Українське радіо.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Сьогодні і завтра ми знову мандруємо по Ізраїлю. Але цього разу звернемо увагу не так на храми і монастирі, як на стихії. Конкретніше – на воду і вогонь. Недарма ж у перших рядках першої книги Біблії, книги Буття, йдеться про воду, а остання біблійна книга Апокаліпсис обіцяє, що наприкінці світу все буде випробовано вогнем. На святій землі ці звичні стихії, між якими проходить наше життя, набувають незвичної іпостасі. Наш автобусик стрімко спускається древньою дорогою Єрусалим-Єрихон. Після негірної зеленої прохолоди ми потрапляємо у зовсім інший світ – спекотний і брунатний. А оскільки Йорданська долина разом із Мертвим морем лежить на 300-400 метрів нижче рівня моря, перепад висот складає 1200 метрів на якомусь десятку кілометрів. В липні температура повітря сягає 50 градусів за Цельсієм, а води – ледь на 40. Тому найкраще сюди приїздити навесні чи восени. Існує думка, що Мертве море тому і мертве, що приховує на своєму дні гріховні міста – Содом і Гоморру. Патріарх Авраам, як відомо, заступався перед Богом за їх мешканців, але Господь не знайшов в них і десятка праведників. Врятувався лише племінник Авраама, праведний Лот із родиною. Ось як оповідає про гнів Божий книга Буття.
«Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ із сірки та вогню Господнього з неба і винищив ті міста та усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить, аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі.
Гріх має велику силу тяжіння. Про це нагадує соляний стовп, на який перетворилася дружина Лота, яка вирішила востаннє подивитися на палаючий Содом та Гомору і закам'яніла. На тлі неба цей стовп дійсно нагадує жіночу постать. Майже через 2000 років після цих подій долину Мертвого моря вподобав горезвісний цар Ірод, гонитель Христа і убивця вифлеємських немовлят. На мальовничій горі Масада він спорудив розкішний палац-фортецю у трьох ярусах, де перебував протягом холодних єрусалимських зим. Руїни збереглися непогано, але місце досить моторошне. Я стою над прірвою, де у скляному повітрі клубочаться тіні. Чиї? Можливо, повстанців-зелотів, які під час юдейської війни 3 роки тримали оборону проти залізних легіонів Риму, а потім всі як один – разом із жінками та дітьми покінчили з собою, аби не здатися ненависному ворогові. Звісно, попри мужність, вони тяжко згрішили. Проте навряд тут є приводи, адже після зелотів на Масаду прийшли ченці, які молилися тут у печерних іноземних храмах. Вони й виклали яскравими мозаїками підлогу стародавньої базиліки. Ця мозаїка настільки гарна, що навіть ніякого наступати на неї. Недалеко від Масади оаза Ейн-Геді. Біблія стверджує, що серед цих суворих скель, із яких стікають веселкові водоспади, ховався від гніву царя Саула майбутній цар Давид. По скелях лазити непросто, але ж так заманливо розшукати печеру, із якої у партизанські рейди по Саулових тилах вирушав безстрашний переможець Голіафа. Через потік, на кручі, у зеленому розмаї губляться якісь будиночки. Виявляється, це кібуц, тобто комуна Ейн-Геді. Будинки його мешканців заховалися у неймовірному ботанічному саду, де зеленіють чи не всі тропічні рослини світу – від найхимерніших кактусів до гігантських баобабів. Кордон оази, за яким починається сіра пильна пустеля, нічим не позначений. Просто десь у землі закінчуються рурки із життєдайною вологою. На жаль, фанатично працьовитих і відданих своїй комуні людей останнім часом стає все менше. Новітні Адами та Єви чомусь знову воліють втратити свій рай. А наша дорога біжить далі і заводить межі гори, які подарували людству найбільшу археологічну сенсацію ХХ століття. Це Кумран. Нині він являє собою руїни у затишній долині. Тож нам знадобиться певна фантазія, аби збагнути значення цього місця для християнської цивілізації. Але підказка є. Тутешні руді гори за кольором дуже схожі на сувої, які віднайшов у потаємній печері бедуїнський пастушок у 1947 році. Він шукав свою казу, а надибав найдавніші у світі тексти Старого Завіту. Ці сувої – безцінний спадок громади єсеїв, котрі протягом 2 століть мешкали в цих безлюдних місцях і були знищені римлянами під час згаданої юдейської війни 60-х років 1-го століття. У своєрідній єсейській бібліотеці вчені віднайшли фрагменти практично усіх книг Старого Завіту. Бракує лише одної – книги Естер. Нині ці клаптики можна добре роздивитися у славетному музеї книги в Єрусалимі. Зрозумілі єсеї вважали чистими і праведними лише самих себе і відмовляли іншим людям у спасінні. І хоча Христос, напевно, бував у Кумрані, його вчення не має нічого спільного із єсейським. А самі єсеї разом зі своїм вченням давно безслідно розчинилися у водах Мертвого моря. Натомість Христова блага звістка оживила ці мертві береги і сповнила їх водою живою. Ми в монастирі святого Герасима Йорданського. За 500 метрів звідси Йордан впадає у Мертве море, проте ніяк не може висолодити його солону ропу. Ці дивовижні обителі серце прочанина отримує невимовну насолоду. Але винні в цьому не архітектурні красоти. Крізь просту браму у товстих високих стінах ми заходимо на простий квадратний двір, де посередині лише криниця і невеличкий садок. Та є в монастирі дивовижні мешканці. Отець Христо, ключниця Ірина і кілька робітників-послушників радо зустрічають гостей. А ще нас зустрів філософського вигляду песик Коллі, дуже схожий на невеличкого лева. Це й не дивно, адже цар звірів – своєрідна емблема монастиря.
Історична довідка.
Преподобний Герасим Йорданський подвизався у пустелі Мертвого моря 1500 тому. Він же заснував і обитель, пізніше названу його іменем. Так трапилося, що преподобний вилікував лапу величезному леву, які тоді ще водилися в тутешніх околицях. Великою любов'ю, ласкою, терпінням святий отець настільки привернув до себе лютого звіра, що той вірно служив йому і братії 5 років, а після кончини господаря помер на його могилі. Недарма на всіх іконах святого Герасима зображують разом зі своїм гривастим другом.
Чудеса в монастирі відбуваються і нині. Про численні зцілення повідають так звані ексвота – присвяти. Воскові зображення зцілених частин тіла або цілі фігурки, принесені до чудотворних ікон вдячними людьми. А ще кілька років тому монастирі замироточили розписи на стінах. Я сам бачив сліди цих духмяних потоків живої євангельської води і вкотре переконався в простій істині. Якщо світ іще не згорів у судному вогні Божому, то лише завдяки ось таким фортецям духу, розкиданим по лицю нашої маленької планети.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.